keyingi nuqtada yana aytyaptilarki valam yukallifhumullohu taala illa ma yutiqun, alloh taolo bandalarga faqatgina ularning toqatlari yetadigan, kuch quvvatlari yetadigan narsalarni vazifa qilib yuklagan, undan ortiq narsa vazifa qilib yuklamagan. Yuqoridagi zikr qilingan oyatda ham aytildi bu narsalar. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qaysi bir jonzotga uning toqatidan ortiq narsani vazifa qilmaydi, yuklamaydi. Yana boshqa oyatlarda ham aytilgan bu narsa. Ana shu oyatda ham davomida Robbana va la tuhammilna ma la toqata lana bihi deb Alloh bizga o'rgatgan bir duo. Shu Baqaraning oxirgi oyatida Alloh o'zi bizga o'rgatib qo'ygan. Va aytganki Alloh taolo hadis qudsiyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek qod faaltu degan. Dar haqiqat men shunday qildim, ya'ni sizlarni toqatingiz yetmaydigan narsaga buyurmadim. Sizlarga toqatingizdan ortiq narsa yuklamadim, vazifa yuklamadim. Keyingi nuqtada aytdilar va la yutiquna illa ma kallafahum. Va ular Alloh taolo vazifa qilib yuklagan narsadan ortiq narsani bajara olmaydilar ham deyaptilar. Mana shu nuqtada ulamolar bir mulohaza bildirishgan. U ham bo'lsa zohiriy ma'nosiga qarasangiz xato bo'ladi. Zohiriy ma'nosiga qarasangiz bu aytgan so'zlari xato. Ya'ni bandalar Alloh yuklagan vazifadan ortiq amal qila olmaydilar degan ma'no xato. Bandalar Alloh yuklagan vazifadan ko'ra ko'proq amal qilishga qodir. Alloh bergan imkoniyat bor bandalarda. Ammo lekin Alloh hamma toqatlarni, hamma kuch-quvvatlarni talab qilib sug'urib oladigan vazifa bermagan. Alloh yuklagan vazifalar ko'p emas. O'zi aslida u og'ir narsa ham emas, yengil amallar. 5 vaqt namoz, 1 yilda 1 oygina roza. Boy odam bo'lsa, boyligidan 2.5%ini faqat zakot qilib berishligi farz, undan ortiq farz emas. Boyligidan 2.5% farz zakot. Zohiriy ma'nosiga qarasangiz, mana shu ma'no chiqyapti. Imom Tahoviy so'zlaridan. Ya'ni insonlar, bandalar Alloh buyurgan narsadan ortiq vazifa bajara olmaydilar. Ya'ni 5 vaqt farz namozdan ortiq namoz o'qa olmaydilar desa bu xatodir. O'zi aslida 50 vaqt namoz farz qilingan boshida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam osmonga chiqqanlarida. Keyin Musa alayhisalom maslahatlari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz osmonga yana qaytadan ko'tarilib, 7-chi qavat osmon tepasiga ko'tarilib, yana Allohdan iltijo qilib so'radilar, Alloh kamaytiraverdi, kamaytiraverdi, oxir 5 vaqt namozga tushirildi. Demak, o'sha 50 vaqt bo'lganda ham biz qazo etsak bo'lardi. Chunki Alloh taolo bizga amr mahol bo'lgan narsani buyurmagan. 50 vaqt namoz o'qisak bo'lardi, o'shaning uchun buyurgan. Lekin Allohning rahmi kengligi uchun, marhamat kengligi uchun kamaytirib 5 vaqtni faqat namoz farz qildi 5 vaqt. Ammo o'sha agar afzaliyat jihatdan kelsangiz 5 vaqt namozdan tashqari kechalar tahajjud o'qishingiz mumkin. Kunduzlar yana nafil namoz o'qishingiz mumkin. Qurbingiz yetadi shu narsaga. O'sha zohiriy shu ma'nolardan qarasa, shu jihatlardan qarasangiz, shu zohiriy ma'nosi bu yerda aytilayotgan ma'no shunga boradi, shu narsa xato. Lekin boshqa tomondan qarasangiz, agar taqdir masalasi nuqtai nazaridan qarasangiz, to'g'ri ma'no chiqarsa bo'ladi. Va la yutiquna illa ma kallafahum, ularga yuklagan narsadan ortiq narsa bajara olmaydilar deganini boshqa bir tomondan qarasangiz, ya'ni qilib o'tgan ishlardan bilasiz. Ya'ni masalan, uchun bo'lgandan keyin, bir narsa bo'lgandan keyin bilasizki, bu narsa o'tib ketdi. Undan ortig'i bo'lmaydi u. Bu narsani kelajakda ham shu ahvolda, ya'ni siz qay darajadagi iymonli odam bo'lasiz, Alloh shuni yozib qo'ygan bo'lsa, o'shandan uyoqqa o'tib keta olmaysiz. Ya'ni masalan sahobiylar darajasiga yeta olmaysiz. Yoki siz hatto tobiylar darajasiga yeta olmaysiz, yoki buyuk allomalar darajasiga yeta olmaysiz. Yetishingiz mumkin aslida harakat qilsangiz. Lekin taqdirda yozib qo'ygan bo'lsa, agar siz ma'lum bir darajadagi mu'min bo'lasiz, undan ortiq bo'la olmaysiz deb yozib qo'yilgan bo'lsa, o'shandan ortiq bo'la olmaysiz. Bu aniq narsa. Lekin bu narsa g'aybiy narsa. ilmi g'aybda bu, biz bilmaymiz bu narsani. Biz taxminan aytishimiz mumkin. Masalan, bizga o'xshagan ojiz, gunohkor odamlar hech qachon sahobiyalar darajasiga yeta olmaymiz. Bu aniq narsa. Sahobiyalar darajasiga yeta olmasligimiz aniq narsa-yu. Undan keyinlarni qaraylik, masalan, tobiiylar darajasiga yoki ulardan keyinroq ulamolar darajasiga aniq yeta olmasligimiz mumkin. Imom Buxoriy darajasiga kim yeta oladi? 1 million hadis yozgan, u hadislarni ham sahih zaiflarni ajratib chiqqan juda kuchli olim bo'lgan kim Imom Buxoriy darajasiga yeta oladi? Taxmin aytamiz, u kishidan keyin u kishiga yetadigan odam chiqmaydi. Chiqmagan, chiqmaydi ham deb aytishimiz mumkin taxminan. Har bir zamonni odamlar o'sha zamon o'ziga yarasha bo'ladi. Hozirgi zamondagi odamlar iymoni ma'lum bir darajada bo'ladi. Undan ortig'ini bajara olmaydi. Nimaga desiz, muhit ta'sir qiladi, o'zini dangasaligi ta'sir qiladi, iymoni zaifligi ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan kelib qarasangiz, ma'nolar to'g'ri ma'no chiqarsa bo'ladi. Valayati qulayna makallaba. Qo'lingdan kelgan ish qilgan ukaga, ukaginam deysiz, misol uchun bittasi. Shu katta ish qilayotgan bo'lsa, og'ir yuk ko'taraman. Menga qaragin, sen shu og'ir yuk ko'tarmay qo'yavergin, sen kichkinalarni ko'taravergin, qo'lingdan keladigan ish qilgin, balkim ko'tarishi mumkin, lekin siz taxminan bilasiz, shu narsa qila olmaydi. Shuncha siz shu o'zingni ortiq qiynamagin, sen hozir kichkinasan hali. Hali senga erta bu narsalar. Sen qo'lingdan keladigan ish qilib turavergin, deysiz. O'sha ma'noga ishora borga o'xshaydi bu yerda. Ya'ni har kim o'zini qurb yetadigan o'zini imkoniyatini bilish kerak. Ortiqcha qiynab qo'yib o'zini dindan keyin nafratlanib chekish, ya'ni tarbiyada bu muhim narsa bu. Ya'ni hatto Alloh taolo sahobiylarni tarbiyalaganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ularni ham sekin-sekin tarbiya qilindi. Birdaniga kelib aroq ichmanglar deyilmadi. O'rganib qolgan odamlarga, aroqni o'rganib qolgan odamlarga. Boshida aroq namoz vaqtida ichmanglar deyildi. Keyin aroq zarar ko'p deyildi. Keyin oxirida umuman ichmanglar deyildi. Madinaga kelganda ham birdaniga hamma farzlar nozil qilinib, shariat hammasi birdaniga farz qilib qo'yilmadi. Sekin-sekin kuchaytirib boradi. U ham tadarruj deyiladi arabchada. Darajami daraja sekin-sekin ko'tarilib borilish. Bu bor narsa, bu tabiiy inson tabiatiga to'g'ri keladigan suratda bo'lishi kerak. Va huwa tafsir la hawla va la quvvata illa billah. Va mana shu narsa la hawla va la quvvata illa billah deb doim zikr qilayotgan zikrimizning tafsiri deyapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu o'rgatgan zikrlardan buyuk ma'noli, buyuk savobli zikrlardan biri nima? La hawla va la quvvata illa billah deyishlik. La hawla va la quvvata illa billah. Hech qanday choramiz yo'q. Hech qanday kuch-quvvatimiz yo'q, magar ham Alloh bilan bir Allohning yordami bilangina. Naqulu la hilata li ahadin va la harakata li ahadin deyaptilar sharhda. Imom Tahoviy o'zlari shu zikrni sharhlab aytamizki, hech kimga hech qanday bir hila bir chora yo'q. Vala harakatli ahad, hech kimni hech qanday bir harakat qilishga imkoniyati yo'q. Shuni qo'lingizni ko'tarib tushirishingizga ham, shuni og'iz suvini ko'tarib ichishingizga ham hech qanday harakat qila olmaysiz agar Alloh xohlamasa. Vala tahawula li ahadin. Hech kim bir holatdan boshqa bir holatga o'zgara olmaydi. Vala tahawula li ahadin an ma'siyatillah. Ya'ni Allohga gunoh qo'yishdan chetlanishlik ham hatto hech kim imkoniyatida yo'q narsa. Illa bi ma'unatillah, faqatgina Allohning yordami bilangina. Hayotingizda juda ham ko'p gunohlarga kirib qolasiz. Juda ham ko'p gunohlarni qilasiz. Illo agar Alloh qutqarsagina o'sha gunohlardan chetlanasiz. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Haqiqatda biz hayot juda ko'p gunohlar qilamiz. Shunda bir ko'chaga chiqib ketsak ham o'zi yetarli gunohlar. Ko'chada qancha nomahram ayollar ochiq sochiq yurgan bo'ladi yoki hijobini chala-chilpa qilib o'rab yurgan bo'ladi. Shuni ko'z tushishlik. Bilasiz shu narsalarning borligini, lekin baribir yana chiqasiz, bozorga borasiz baribir. Majburman deysiz. iymonimiz zaiflik jihatlari ham bor shu nuqtai nazardan. Ya'ni majbur bo'lmasak ham endi nima qilamiz, endi hayot shu deb deymiz. Bilamiz, balon joyga borsak, o'sha yerda ko'zimiz haq narsalarga tushib qolishini bilamiz, yana boraveramiz o'sha yerga. Buni hammasi bu. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Illa bi ma'unatillah. Faqatgina Allohning yordami bilangina o'sha gunohlardan chetlanasiz, uzoqlanasiz. Bizga dars bo'lish kerakki, doim shu zikr aytib yuramiz, toki o'sha narsalarda ehtiyot bo'lishimiz uchun, gunohlardan uzoq bo'lishimiz uchun. Wala quwwata li ahadin ala iqomati ta'atillah va thabati 'alayha illa bi tawfiqillah. Wala quwwata illa billah dedi zikrda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatdi bizga. Biz hech qanday quvvatimiz yo'q, illa Allohning yordami bilangina kuch-quvvat bo'ladi bizda. Kuch-quvvat qanaqa kuch-quvvat? Nimaga? Ala iqomati ta'atillah. Alloh taolaning to'at ibodatini qoyim qilishlik uchun ham kuch-quvvat kerak. U kuch-quvvat bizda yo'q, illa Alloh tavfiq qilsa bo'ladi. Ya'ni 5 vaqt namoz o'qishimiz uchun ham bizdagi kuch-quvvat faqatgina Allohning tavfiqi ila paydo bo'ladi. Allohning tavfiqi ila bajara olamiz o'sha narsani. Va sabati alayha deyaptilar. Ya'ni shunga sobit qadam bo'ling, vafot qilguningizcha, o'limga qadar Allohning to'at ibodatida yashab o'tishlik uchun kuch-quvvat kerak. Sabr sabot kerak. Bu narsa faqatgina Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Mana shu Allohning tavfiqi istitoatni birinchi ma'nosi shu. Istitoat sharh bu hammasi. Qodir bo'lishlikni sharh. Qodir bo'lish degani agar Allohning tavfiqi degan ma'noda bo'lsa, Allohga xos bo'lgan narsa. Shak shubhasiz. Ya'ni hech kim hech qachon musulmon bo'la olmaydi. Hech kim hech qachon namozxon bo'la olmaydi. Hech kim hech qachon ro'zador bo'la olmaydi. Hech kim hech qachon hoji bo'la olmaydi. Magar Alloh tavfiq qilsa. Faqatgina Alloh tavfiq qilsagina o'sha odam shunday narsalarga muvaffaq bo'ladi. Demak, birinchi ma'nosi shu istitoat qodir bo'lishlik, ya'ni muvaffaq bo'lishlik degan ma'noda keladi ba'zida. Agar shu ma'noni e'tiborga olib qaraydigan bo'lsangiz, bu faqatgina Allohning qo'lida. Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Shuning uchun Imom Tahoviy va shu aqidai tahoviyani boshlashtirma dedilar. Naqulu fi tawhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah dedilar. Kitob boshlashdan oldin aytdilarki, naqulu fi tawhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah. Allohning tawhidi borasida aytamizki, mu'taqidina e'tiqod qilgan holimizda aytamizki bi tawfiqillah, shu aytayotgan gapimizni ham e'tiqodimizni ham bi tawfiqillah, Allohning tawfiqi bilan aytamizki deb keyin boshladilar. Innalloha vahidun la sharika lah. Shak shubhasiz Alloh taolo yagona zot, unga hech qanday sherigi yo'q bo'lgan zot deb aqidani boshlaganlarida, shu birinchi tavhiddan boshladilar-ku, o'sha tavhiddan boshlashdan oldin ham Allohni tavfiq bilan gapiramiz deyaptilar. Allohni tavfiq bilan e'tiqod qilib gapiramiz deyaptilar. Ya'ni o'sha birinchi ma'nosi istitoat, qodir bo'lishlik, muvaffaq bo'lishlik. Bu faqatgina Allohning tavfiq bilan bo'ladi. Qodir bo'lishlik faqatgina Alloh qodir qilsa kim qodir bo'lasiz. Bo'lmasa bo'lmaysiz degani. Ikkinchi ma'nosi sog'lik, salomatlik jihatlar e'tibor bilan sabab degani ikkinchi ma'nosi. Ya'ni sabablar yetarlimi? Yetarli sabablaringiz bormi? Misol uchun Makkaga bormoqchi bo'lsangiz, bilet oldingizmi? Pasportingizga viza urdingizmi? Yetarli sabablaringizni bajardingizmi? Yetarli pul yig'dingizmi? Mana shu sabablar bo'lsa, keyin Makkaga yo'l olasiz. Xuddi shunga o'xshab zakot berish uchun sabab kerak. Sabab boy bo'lsangiz, zakot berasiz. Farzan xohlagan odam ham sabablarni bajarishi kerak. Uylanishi kerak, va hokazo. Ikkinchi istitoat ma'nosi mana shu, ya'ni qodir bo'lishlik degani ikkinchi ma'nosi, ya'ni o'sha narsaga yetarli sabablarni, imkoniyatlarini borligi. O'shanda keyin unga xitob qilinadi. Sizga mana shunday buyruq, siz mana shu ish qiling deb. Ya'ni namoz o'qiysiz. 5 vaqt namoz sizga farz. Nimaga desa, chunki sizda sabablar yetarli. balog'atga yetgansiz, aql hushingiz joyida, namoz qonun qoidalarini o'rganing, o'qing, namoz o'qing, besh vaqt namoz o'qing va hokazo. Ikki qo'lingiz yaxshilaydi, ikkita oyog'ingiz yaxshilaydi, tilingiz yaxshi aylanadi, o'tirib tura olasiz, sajda qila olasiz, imkoniyatlaringiz bor sizda, sabablar yetarli sizda. Demak, sizga nima xitob qilinadi? Sizga xitob, ya'ni farz sizga namoz. Mana shu Imom Tahoviyni bayon qilmoqchi bo'lgan bu yerdagi mavzulari, masalalari nuqta mana shu, ya'ni keyingi nuqtada aytiladiki va kullu shay'in yajri bi mashiatillahi ta'ala va ilmihi va qada'ihi va qadarihi. Bu ham shu mavzuni davomi o'zi aslida, ya'ni taqdir mavzusi. Aytyaptilarki, har bir narsa Allohning mashiati bilan, xohishi bilan voqeda ro'y beradi. Allohning xohishi bilan dedilar. Keyin aytarak va ilmi, Allohning ilmi bilan, va qada'ihi va qadari, Allohning qazosi, qadari, taqdiri bilan. Alloh o'zi o'sha narsani azaldan biladi va o'sha narsani taqdirda yozib qo'ygan bo'ladi. O'sha narsani o'sha o'z vaqtida xohlaydi shu narsa bo'lishini. Ya'ni misol uchun qaysidir bir narsa, Abdulhamid degan bir odam tarixni qaysidir bir vaqtida, qaysidir bir lahzasida tug'iladi. Odam alayhissalom davrida emas, aniq deylik. Boshqa payg'ambarlar davrida emas, sahobalar davrida ham bo'lmadi. Tobiinlar davrida ham bo'lmadi. Oxir zamonni ma'lum bir vaqtida shu tug'ildi shu odam. Nima uchun hozir tug'ildi? Chunki Alloh shu vaqtda xohladi. Taqdirda yozib qo'yilgan, o'zi 50 ming yil osmon yerlar yaratishdan oldin 50 ming yil yozib qo'yilgan. Lekin nima deb yozilgan desa, Alloh xohlaydigan vaqt o'sha falon vaqtda bo'ladi, o'sha paytda Alloh xohlaydi degan. Xohlashligi ham ikki darajali, ya'ni azaldan xohlashligi va o'sha xohlagan narsasini qaysi vaqtda bajarishligini xohlasligi. Qachon bir vaqt kelganda Alloh misol uchun kun deydi, paydo bo'l deydi, fayakun darhol paydo bo'ladi o'sha narsa. Kun fayakun. Paydo bo'l desa Alloh o'sha zahot paydo bo'ladi. G'alabat mashiatuhu al-mashiat kullaha. Allohning xohishi barcha boshqa xohishlarning hammasini ustidan g'olibdir. Ya'ni siz ham xohlaysiz. Haligi bir maqolda aytadi, anta turid va ana urid, Allohu yaf'alu ma yurid deydi. Siz xohlaysiz, men xohlayman, lekin Alloh o'zi xohlagan ishni qiladi degan. Ya'ni misol uchun deylik, hammamiz xohlaymiz ma'lum bir voqea ro'y berishini. Ahli O'zbekiston boshidagi musibatlar ketib, aziz va mukarram bo'lib musulmonlar izzat va g'alaba bilan yashashini siz ham xohlaysiz, men ham xohlayman. Hamma xohlaydi. Lekin qachon o'sha narsa bo'ladi? Alloh xohlagan vaqti, lahzasi kelganda. Alloh qanday qaysidir bir lahzani o'zining hikmatiga binoan belgilab qo'ygan. Biz bilmaymiz. O'sha lahzada bo'ladi. Allohning xohishi barcha xohishlardan g'olib. Biz siz va biz barcha bandalarning xohishidan Allohning xohishi g'olib turadi. Va g'alaba qada'u al-hiyya kullaha dedilar. Keyingi nuqtada Allohning qazosi bu ham taqdiri, ya'ni barcha hiylalarni, barcha choralarni ustun g'olib keldi. Qarang mana misol uchun. Kofir davlatlar har xil hiylalar qilyapti, har xil choralarni ko'rayapti. Nima maqsadi? Islom yo'q qilish. Musulmonlarni yo'q qilish. Lekin hammasi mag'lubiyatga uchrayapti. Qancha harakat qilsa, shuncha islom kuchayib ketib qolyapti. Har xil hiylalarni, har xil fitnalarni dahshat sochlaringiz tikka-tikka bo'lib ketadigan fitnalar qiladi. U narsani eshitsangiz, siz endi musulmonlarni bir zarracha bir chiqolmasa kerak, butunlay endi musulmonlar yo'q bo'lib ketsa kerak, islomni hech kim qolmasa kerak endi deb moddiy tarafdan qarasangiz dahshat haqiqatdir. Alloh o'zi Qur'onda ham xabar berib qo'ygan kofirlarni makruh hiylasi yomon bo'lishini. Va in kana makruhum litazula minhul jibal degan Alloh taolo Qur'onda. Ya'ni kofirlar, islom dushmanlari islomga qarshi shunday makruh hiylalar qiladiki, litazula minhul jibal, tog'lar parchalanib ketib, tog'lar yo'qolib ketadigan darajada hiylalar qiladi degan Alloh Qur'onda xabar berib qo'ygan. Shu darajada shayton kuchli o'rgatgan ularga. Millionlab tajribasi bor shaytonni-da islomga qarshi, Allohni diniga qarshi. O'sha tajribalardan foydalanib, bular hozir butun dunyoda musulmonlarga turli tuman fitnalarni, turli tuman musibatlarni rejalab, hiylalarni boshimizda tatbiq qilib kelyapti, lekin baribir natijada nima bo'lyapti? Islom kuchayib ketyapti. Baribir natijada islom kuchayib ketyapti. Demak, g'alaba qadou al-hiyala kullaha. Allohning qazosi, qadari barcha hiylalarni ustidan g'olib kelyapti. Har qancha harakat qilinayotgan, har qancha hiylalar o'ylab, hiylalar tatbiq qilinayotgan bo'lsa ham, lekin baribir Allohning taqdiri ulardan g'olib kelib turibdi.
Yaf'alu ma yasha' wa huwa ghayru zolimin abada.
Alloh taolo o'zi xohlagan narsasini bajaradi, va huwa ghayru zolimin abadan, va u zot hech qachon zarracha ham zulm qilmagan holida bajaradi. O'zi xohlagan ishni taqdir qiladi, zarracha zulm qilmagan holda. Kofirlarni nima uchun kofir qilib qo'ydi, taqdir qildi va natijada ular kofir bo'lib do'zaxga ketyapti? Alloh bu narsada hech qachon zarracha zulm qilmagan ularga. Alloh shuni taqdir qilib xohlagan, masalan Abu Jahl kofir bo'lib o'tib ketdi, Fir'aun kofir bo'lib o'tib ketdi. Taqdirda shunday yozilgan ekan, shunday bo'ldi. Lekin Alloh zarracha ularga zulm qilmadi, ular o'z ixtiyori bilan shu ishni qilib ketdi. Taqdirda yozilgan bo'lsa ham, o'ziga yarasha ularga imkoniyat bergandi Alloh taolo. Hidoyat yo'lini ko'rgandi, haqiqatni ko'rgandi, lekin qabul qilmadi. Balki unga qarshi urushib zulm zo'ravon bilan o'tib ketdi. O'ziga o'zi zulm qildi, musulmonlarni qiynab musulmonlarga zulm qildi. Kofir bo'lib o'tib ketdi. O'sha Abu Jahl bo'ladimi, undan oldingisi Fir'aun bo'ladimi, undan oldingisi Namrud bo'ladimi, boshqa hammasi kufrini, zulmini qilib o'tib ketdi. Alloh ularga zarracha ham zulm qilmagan.
Taqaddasa an kulli su'in wa hayn.
Alloh taolo barcha yomonliklardan pok bo'lgan zot. Hech kimga hech qanday yomonlik qilmagan, hech qanday zulm qilmagan. Alloh taolo pok bo'lgan zot.
Wa tanazzaha an kulli aybin wa shayn.
Alloh taolo barcha ayb va nuqsonlardan, yom shayn, xunuk narsalardan, xunuk ishlardan, xunuk sifatlardan, barcha ayb va nuqsonlardan Alloh taolo pok bo'lgan zot.
Qala ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Alloh taolo aytdiki la yus'alu amma yaf'al. Alloh o'zi qilayotgan ishlari haqida so'roqqa tutilmaydi. Hech kim haqqi yo'q. Alloh taolo nimaga bunday qildi, nimaga bunday taqdir qildi, nimaga bunday bo'lyapti. Allohning taqdiriga hech kim e'tiroz bildirishga haqqi yo'q.
Wa hum yus'alun, balki bandalar so'roqqa tutiladi.
Bandalar hammalari har birlari birma-bir so'roqqa tutiladi. Har bir banda yakkama-yakka so'roqqa tutiladi qiyomat kuni. Nimaga iymon keltirmagan bo'lsa, nimaga iymon keltirmadi? Amal qilmagan bo'lsa, nimaga amal qilmadi? Gunoh ish qilgan bo'lsa, nimaga bu gunoh ish qildi? Va hokazo. Anbiyo surasi 23-oyatda.
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Alloh taolo o'zi qilayotgan ishlari haqida hech qachon so'roqqa tutilmaydi.
وهم يسألون بندلار سرقة سلدلار
الله تعالى نمي چون سرقة سلميدي دسا نمي چونكي الله تعالى هيچ قاچان بي حكمت اش قميدي دسا نمي چون بالانچن كافر قويدي چونكي حكمت بار سيز بلميس سيز عاجز بر بنده كالنگز يحشلميدي يوان بر عقلنگز وزنگز يرشا كچكي نبر عقل سيز چون ميس Alloh biladi uni hikmatini. Alloh taolo mukammal hikmatga ega bo'lib azaldan shu narsani taqdir qilgan. Azaldan buyuk mukammal hikmatga ega bo'lgan zot. Hech qachon behikmat zarracha ham ish qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo zarracha bir narsani taqdir qilmaydi, behikmat qilmaydi. Shuning uchun hech qachon so'roqqa tutilish mumkin emas. Shunchalik sharhda ulamolarning ba'zilari aytishadiki, فمن كان معروفا بكمال الحكمه لا يقال لما فعلت كذا.
Büyük hikmatga ega bo'lgan odamdan hech qachon nimaga bunday ish qilding deb so'ralmaydi. Odobsizlik bo'ladi hatto bu.
Hikmatlimi, donomi? Yetadi o'zini bilish kerak. Bu oddiy bandalarda ham shunday odat. Büyük zotgacha, Alloh taolo azza va jallagacha büyük hikmat egasi bo'lgan zotga hech qachon hech kim haqqi yo'q. Alloh taologa bunday e'tiroz bildirishga taqdiriga. Alloh buyuk hikmatlarga binoan taqdir qiladi. Nima taqdir qilgan bo'lsa ham.
Bandalar xatoga, ayb-nuqsonga duch bo'lgan, doim xato qilib qo'yadigan, doim gunoh qilib qo'yadigan, doim ayb va nuqsonlar bilan to'lgan insonlar bo'lganligi uchun bandalar hammasi shunga yarasha so'roqqa tutiladi. Shariat hukmiga binoan, qiyomatdagi Allohning so'roq savoliga binoan ular hammasi so'roqqa tutiladi, hisob kitob qilinadi. Lekin bu degani Alloh taolo qaysidir bir narsani taqdir qilgan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir jihatdan bu, ikkinchi jihatdan qaysidir bir ishga buyurgan bo'lsa, shu narsani hikmatini o'rganish mumkin emas. Biz bilmas ekanmiz. Qur'onni jim o'tiraverish kerak ekan degani emas aslo. Har bir taqdirda boshimizga tushayotgan musibatlar bo'ladimi yoki boshqa yaxshi voqealar bo'ladimi? Taqdirda yozib qo'yilgan, voqeada ko'rilayotgan voqealar taqdiriy, kavniy jihatlardan bo'layotgan narsalar ham Allohning taqdiri ham hammasi juda buyuk hikmatlar bo'ladi. O'sha narsani o'rganishimiz mumkin, ba'zilarini bilishimiz mumkin o'rganib. Ikkinchi jihati hikmatli buyruqlar, shariat, islom ahkomlari. Alloh nima namoz nima uchun 5 vaqt namoz o'qiladi dedi? Chunki buyuk hikmatlari bor. Qaysi hikmatlar? Uni o'rganishimiz mumkin, o'qisak, ilm olsak. Nima uchun aroq harom qildi? Nima uchun zinoni harom qildi? Nima uchun riboni harom qildi? Buni buyuk hikmatlari bor, o'rgansak, ba'zilarini o'rganib bilishimiz mumkin. Lekin e'tiroz shaklida bo'lsa, agar bu kufr bo'ladi. Chunki Alloh taolo hech qachon behikmat bir ishga buyurmaydi, bir ishni taqdir qilmaydi. Biz bir voqeani o'rganishimizda, bir buyruqni o'rganishimizda birinchi o'rinda Allohning buyuk hikmatlari bor deb 100% e'tiqod qilib, keyin o'rganamiz. O'sha hikmatlardan ba'zilarini o'rganamiz. Balki bilarmiz, ba'zilarini balki bila olmasligimiz ham mumkin. Bila olmasak, biz bandamiz, ojizmiz, ilmimiz kam. O'sha jihatlardan bila olmagan bo'lamiz. Hikmat yo'qligidan emas. Buyuk hikmatlar bo'ladi doimo. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.